Πρέπει να κάνετε λίγη ησυχία για να ακούμε και να μ' ακούτε δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Εδώ στην εκκλησία κάτι έγινε μια βλάβη και έχει μια εβδομάδα που είναι πολύ ρεύμα. Έχω μπροστά μου διάφορα γραμμικά με απορίες που είχατε και σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για αυτές. Έχει την ησυχία. Αλλά δεν ξέρω μέσα στα σκοτεινά ή αν κάνει να πούμε αυτά τα πράγματα, διότι μια απορία είναι για τους δαίμονες. Μπορεί να μήπως έχουμε μετά άλλες ιστορίες. Θα πούμε τίποτα άλλο, θέλει να πούμε. Κάποιος κάποιος έγραψε εδώ για τους, να πούμε λίγα λόγια για τους δαίμονες και τον διάβολο και γιατί ο διάβολος μας μισεί τόσο πολύ. Είναι από παλιά αυτή η απορία. Βέβαια είναι γεγονός, παιδιά, ότι προσωπικά δεν αισθάνομαι ευχάριστα να μιλώ για τους δαίμονες και ότι δεν είναι πώς να πούμε, τόσο πολύ αξιόλογα όντα ώστε να τους δίνουμε σημασία και να αφιερώνουμε χρόνο να μιλούμε για αυτούς. Όμως, επειδή δυστυχώς υπάρχουν, έτσι, σαν άνθρωποι οι οποίοι θέλαμε να ασχολούμαστε με την αληθινή γνώση της πνευματικής ζωής, πρέπει έστω και μια φορά να πούμε λίγα πράγματα και για αυτούς, ώστε να ξέρετε τι κάνουμε. Καταρχάς, μέσα στους βίους των Αγίων, ως επίσης περισσότερο και μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτα αυτά τα βιβλία με παραπομπές, με αναφορές σε αυτά τα όντα, τα πνευματικά όντα, οι οποίοι ονομάζονται δαίμονες, σατανάς, διάβολος, αντικείμενος, δηλαδή αυτός ο οποίος αντιστέκεται εις το έργο του Θεού, εχθρός του ανθρώπου, εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ο Χριστός, λέει η Αγία Γραφή, ήρθε στον κόσμο ακριβώς για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την δουλειά του διαβόλου και να πιάσει τον άνθρωπο από τον διάβολο και να οδηγήσει τον Θεό. Έτσι να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε περίπου τι ήταν αυτός και πώς έγινε μετά. Καταρχάς ξέρουμε ότι και οι δαίμονες ακόμα είναι και αυτοί δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός πριν δημιουργήσει ακόμα τον ορατόν κόσμο, τους ανθρώπους, την κτήση, την γη, το σύμπαν, δημιούργησε μέσα στην άπειρη αγάπη του και στη σοφία του τα πνευματικά όντα, πνευματικών κόσμων, δηλαδή τους Αγίους Αγγέλους. Και όπως ο Θεός είναι Θεός τάξεως, έτσι δημιουργήθησαν οι άγγελοι, οι πνευματικές αυτές υπάρξεις, οι οποίες ήταν 10 τάγματα αγγέλων, δηλαδή 10 τάξεις αγγέλων, οι οποίες κατέχουν ιδιαίτερα χαρίσματα κάθε μια από τον Θεό. Ακριβώς το γεγονός της πτώσεως των δαιμόνων δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι δαίμονες ήταν άγγελοι, πλασμένοι από τον Θεό, φωτεινοί άγγελοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κοινωνούν με τον άχρηστο φως του Θεού. Όμως σε κάποια στιγμή πριν τη δημιουργία του ανθρώπου, αυτά τα όντα διέκοψαν τη σχέση τους με τον Θεό. Οπότε η διακοπή της σχέσης με τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα την άρνηση, την αδυναμία να κοινωνήσουν με την αγάπη του Θεού και έτσι γέμισαν τα όντα αυτά με μια άρνηση, με μια στέρηση του φωτός του Θεού. Η αιτία της αρνήσεως της πτώσεως των δαιμόνων από μερικές έτσι νήξεις της Αγίας Γραφής καταλαβαίνουμε, πιστεύουμε ότι ήταν καθαρά η ίσης, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια ή η αλαζονία, δηλαδή το ότι ας πούμε αυτά τα όντα αρχίσαν να αρέσκονται εις την δόξα του εαυτού του, γιατί δεν ήταν δική του, αλλά του Θεού. Περισσότερα στοιχεία δεν μας αναφέρει η Αγία Γραφή για το γεγονός της πτώσης των δαιμόνων, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό με τη σωτηρία μας. Όμως ξέρουμε ότι με τη δημιουργία πλέον του ανθρώπου παρεμβαίνουν εις το δημιουργικό σχέδιο του Θεού και προτείνουν στον άνθρωπο μία άλλη λύση θεώσεως. Ενώ ο Θεός του υπέδειξε ότι ο τρόπος της θεώσεως του ανθρώπου υπέδειξε στον άνθρωπο ότι ο τρόπος της θεώσεως είναι η υπακοή στην εντολή του και η υπακοή, η πλήρης ένωσης με τον Θεό, η κοινωνία με τον Θεό, ο διάβολος υπέδειξε στον άνθρωπο άλλον δρόμο και απάντησε τον άνθρωπο και έτσι έχουμε το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου και της δημιουργίας όλων αυτών των δυσαρέσκων που έχουμε μέχρι σήμερα. Μέσα στην πορεία των λαών, οπωσδήποτε οι δαίμονες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, διότι οι λαοί στερημένοι από τον Θεό είχαν άμεση ενέργεια, άμεση σχέση με τις δαιμονικές ενέργειες. Έτσι, οι διάφορες θρησκείες οι οποίες δημιουργήθηκαν, οι διάφορες λατρείες, κατά κρίβεια απονέμονται όχι στον αληθινό Θεό, αλλά στους δαίμονες οι οποίοι υποδίονται πολλές φορές τους θεούς και έκαναν και σημεία ακόμα στους ανθρώπους προκειμένου να τους πείσουν να αποστραφούν τον αληθινό Θεό. Κατά τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι δαίμονες είχαν τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Όμως με το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου και περισσότερο με το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού πλέον ακινητοποιήθησαν σε μια τελείως αρνητική κατάσταση και έτσι πλέον δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω στον Θεό. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένα όντα. Δεν είναι ας πούμε οι κακές συνήθειες που έχουμε ή τα κακά λαττώματα ή οι κακές σκέψεις. Είναι συγκεκριμένες οντότητες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες ενέργειες. Και οπωσδήποτε έρχονται σε επαφή με εμάς τους ανθρώπους όταν εμείς δώσουμε την ελεύθερη προαίρεσή μας να συνεργαστεί μαζί με αυτές τις ενέργειες. Είναι αποδεδειγμένο από την πείρα της Εκκλησίας ότι όταν ο άνθρωπος αρνηθεί τη συνεργασία με τους δαίμονες, οπωσδήποτε δεν έχουν καμία εξουσία απέναντί του. Πολύ δε περισσότερο δεν έχουν καμία εξουσία σε ανθρώπους του Θεού ή σε ανθρώπους που επικαλούνται το όνομα του Θεού και ιδίως, ας πούμε, στους ιερείς. Όπως ο Θεός ενεργεί στον κόσμο και έχει συγκεκριμένων τρόπων ενεργείας και συγκεκριμένα όργανα ενεργείας ο Θεός, το ίδιο πράγμα κάνουν και οι δαίμονες. Έτσι όπως ο Θεός έχει τους ιερείς του, έχουν και οι δαίμονες τους δικούς τους ιερείς. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πέταξαν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους, ψυχήτε και σώματι, εις την δική τους υπηρεσία και διαμέσου αυτών των ανθρώπων κάνουν αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μιλώντας για τους δαίμονες ή για τον κακό, για την ύπαρξη του κακού στον κόσμο, η Εκκλησία δεν παραδέχεται την θεωρία των δύο αρχών στον κόσμο. Δηλαδή στον κόσμο δεν έχουμε δύο αρχές, την αρχή του κακού και την αρχή του καλού, όπως παραδέχονται παραδείγματος χάρη οι ανατολικές θρησκείες. Θα θυμάστε και το γνωστό σύμβολο, το Γιουγιάν, όπως λέγεται εκείνο το πράγμα, που σαν δύο ψάρια, ας πούμε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφορεί τέλος πάντων Εβραίος. Πολλοί το χρησιμοποιούν και να μην ξέρουν τι είναι. Είναι οι δύο αρχές, οι αντιθέσεις κτλ. Αυτό δεν στέκει στον κόσμο. Μία είναι η αρχή του κόσμου, ο Θεός, ο οποίος διοικεί την χτίση και δημιούργησε την χτίση, ο διάβολος είναι κατ' ουσία ανυπόστατος και ανύπαρκτος, διότι δεν έχει αληθινή ύπαρξη του Θεού, όμως λαμβάνει δύναμη και ενέργεια όταν ο άνθρωπος πλέον ελεύθερα συνεργαστεί μαζί του. Τώρα λέει η ερώτηση εδώ, γιατί μας μισεί τόσο πολύ? Το μίσος είναι, πώς να πούμε, να το πούμε έτσι, δηλαδή, είναι η αγάπη στην αρνητική της μορφή. Οι δαίμονες ως άγγελοι δημιουργητές από τον Θεό είχαν πολύ αγάπη, όπως οι άλλοι άγγελοι. Όμως αυτή η αγάπη, όταν αρνήθησαν τη χάρη του Θεού, εμεταστράφει αμέσως σε μίσος, διότι δεν μπορούν να ανεχθούν άνθρωπο να αγαπά τον Θεό. Θα έχετε δει ίσως καμιά φορά ή θα έχετε ακούσει ότι συμβαίνει και στη φύση των ανθρώπων αυτών, δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε στον άλλον παράφορα, ερωτευμένοι, μόλις κάτι δεν πάει καλά, τόσο πολύ μισάνε στον άλλον, μπορεί να κάνουν και έγκλημα ακόμα. Δηλαδή μπορεί να σκοντάσουν ένα στον άλλον. Από την πολύ αγάπη δηλαδή, η οποία άλλαξε, έγινε αρνητική. Και είναι τόση κακία των δαιμόνων, που ενώ γνωρίζουν ότι όσο περισσότερα κακά κάνουν, αυξάνουν τη δική τους κόλαση, το δικό τους βάσανο, όμως δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, και αυτό είναι και η ουσία ίσως της κολάσεώς τους, ότι υπόκειται στην κακία τους, υποκείμενοι στην κακία τους κάνουν μεγαλύτερα κακά, κάνοντας μεγαλύτερα κακά αυξάνει η δική τους κακία και η δική τους κόλαση. Είναι δηλαδή ένας κάποιος κύκλος κακίας. Όταν κάποιος άνθρωπος αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό και να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε πέρα από τις συνήθειες και τα πάθη τα οποία τον διακατέχουν και τον έχουν εχμαλωτισμένο, οπωσδήποτε έχει να αντιμετωπίσει και τις ενέργειες αυτές των δαιμόνων. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Απόστολος Παύλος νομίζω ότι οι πάλοι μας, εμάς, δεν είναι προς αίμα και σάρκα, δεν είναι δηλαδή προς κάτι το υλικό. Δεν έχουμε να παλέψουμε με έναν άνθρωπο, με μια ιδεολογία, με μια παράδοξη ακόμα, αλλά έχουμε να παλέψουμε προς τα σαρχάς, προς τους κοσμοκράτορας, προς τους άρχοντες του αιώνος τούτου, ας αυτούς δηλαδή, οι οποίοι τρόπονται να διοικούν το παρόν σύστημα του κόσμου, και αυτός δεν είναι κανένας άλλος από τον διάβολο. Θυμίστε ότι και ο Χριστός, όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και πήγε με το Πνεύμα του Άγιο στην έρημο, εκεί 40 μέρες τις οποίες νίστευε ο Κύριος, εκεί ο διάβολος επήγε και τον υπέβαλε σε τρεις μεγάλους πειρασμούς. Αλλά και ο Απόστολος ακόμα αλλού μας συμβουλεύει ότι προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι ο αντίδικος σας, αυτός ο οποίος ζητά τροποδινά να σας καταστρέψει ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, σαν ένα λιοντάρι το οποίο βρυχάται, περιπατεί ας πούμε εδώ και εκεί σαν πεινασμένο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και βέβαια πώς μας καταπίνει, όχι αισθητά δηλαδή όπως ένα λιοντάρι που πατήρως μόνο ότι μας καταπίνει, αλλά οπωσδήποτε με τα δικά του όπλα, με τον δικό του τρόπο, βασικά με το γεγονός της αμαρτίας. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε τίποτα εδώ ή να συνεχίσω εγώ? Τώρα τη σκοτεινά που είναι και πού να πω τίποτα. Διαλέξαμε την πέρα και την ώρα, ναι. Θα πούμε για το θέμα. Δεν φοβάστε. Εύχομαι. Δεν υπάρχει λόγο να φοβάσαι. Ναι, εσύ συμβαίνει.
Θέλω να ξανά το θυμάστε, το πούμε τα δικά μας πάθη. Εντάξει. Αυτά σχετίζονται με επίδραση των δαιμόνων πάνω μας, με δημιουργική επίδραση. Ας πούμε το πάθος της λεμαργίας. Και πώς μπορούμε να δευτερούμε αυτά τα πάθη που έχουμε.
Ναι, εντάξει. Παιδιά, ελάτε πιο μπροστά, ελάτε εδώ, έχει εδώ χώρο πολύ. Και να μπαίνω και οι υπόλοιποι πίσω, ελάτε, περάστε εδώ, έχει μεγάλο, μεγάλη πλατεία. Ελάτε, ελάτε, έχει την καρέκλα να κάτσετε. Τα οποία έχουμε μέσα μας δεν είναι δαίμονες, είναι αρρώστιες πνευματικές οι οποίες μπήκαν μέσα στη φύση μας με το γεγονός ότι λόγω της διακοπής της κοινωνίας μας με τη χάρη του Θεού διεστράφησαν μέσα μας όλα όσα ο Θεός μας έδωσε στη δημιουργία. Έτσι τα διάφορα πάθη είναι διαστροφές του χαρισμάτου του Θεού. Όμως εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι οι δαίμονες εκμεταλλεύονται τα πάθη του ανθρώπου και βάσει των παθών του ανθρώπου μας πολεμούν και ενεργοποιούνται, βάσει των παθών μας. Οπότε, ο αγώνας όλος είναι αφενός με να αποβάλλουμε και τα πάθη και να ελευθερωθούμε ταυτόχρονα και από τις συνέργειες των δαιμόνων. Αλλά δεν είναι τα πάθη δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι οι δαίμονες, άλλο πράγμα είναι τα πάθη.
Δεν υπάρχει περίπτωση εν ευκαιρία στο Θεό μας να διαλέξουν το καλό ή το κακό.
Να διαλέξουν οι δαίμονες. Κατά τους πατέρες τους εδόθηκε η ευκαιρία πολλές φορές, αλλά τελείωσαν οι ευκαιρίες όταν εσταύρωσαν τον Χριστό. Το μεγαλύτερο επίτευγμα των δαιμόνων ήταν η σταύρωση του Χριστού. Αλλά ακριβώς αυτό το οποίο ήταν για αυτούς θρίαμβος έγινε τελικά η καταστροφή, ο όλεθρος. Και μετά από το γεγονός αυτό πλέον παρέμειναν άτρεπτοι. Δεν τρέπονται προς το καλό. Δεν θέλουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Όμως εδόθησαν οπωσδήποτε σε αυτούς δυνατότητες επιστροφής. Παιδιά, διάλεξα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα και λόγω της απορίας, για να μην θεωρηθεί ότι περιφρονούμε κάποια αναπορία, αλλά και διότι από την πείρα την οποία έχουμε, τη μικρή πείρα, πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με πολλές ενέργειες τέτοιες, αντίθετες από το Πνεύμα του Θεού. Και ιδιαίτερα εσείς που είστε νέα παιδιά και ζείτε στον κόσμο. Βέβαια δεν μπορείτε να καταλάβετε απόλυτα πώς γίνεται αυτό. Όμως, εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω μέσα από την πείρα και άλλων Αγίων ανθρώπων και άλλων ανθρώπων μη Αγίων, όπως εμένα να πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ζούμε σε έναν χώρο όπου υπάρχουν έντονες δαιμονικές προκλήσεις και σε ανύποπτους χώρους. Και μπορεί εύκολα κανείς να το καταλάβει εάν μάθει να γεύεται τη χάρη του Θεού. Εάν η ψυχή του δηλαδή εξοικειωθεί με το Πνεύμα του Άγιο, τότε καταλαβαίνει πολύ καλά το τι πνεύμα κυκλοφορεί γύρω του. Διότι κάθε πράγμα, κάθε άνθρωπος και κάθε ενέργεια έχει έναν αντίκτυπο. Έτσι, κάθε άνθρωπος εκπέμπει τη δική του ενέργεια. Το τι περιεχόμενο έχει μέσα του. Όταν εάν είναι άνθρωπος του Θεού, οπωσδήποτε εκπέμπει γύρω από την ειρήνη του Θεού. Όλα όσα μας έδωσαν ο Θεός, σαν γνωρίσματα των χαρισμάτων του. Εάν δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, τότε οπωσδήποτε δεν εκπέμπει αυτά, αλλά πολύ, πολύ σκότος. Να σας πω ένα παράδειγμα σύγχρονο. Προσωπικό μου. Πριν λίγο καιρό πέθανε κάποια μοναχή από ένα μοναστήρι εδώ κοντά στη Λευκοσία. Και είχα πάει καμιά ώρα πριν στο νοσοκομείο και είδα αυτή τη μοναχή η οποία είχε καρκίνο και θα πέθανε. Δεν ήταν όμως πολύ προχωρημένο, σε πολύ προχωρημένο στάδιο ο καρκίνος ώστε να αποθάνει. Όταν πήγα εκεί στο κρεβάτι που ήταν η μοναχή στο νοσοκομείο, ήταν και δύο άλλες μοναχές μαζί της και ρώτησα πώς είσαι, πώς περνάς, πει δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολλούς πόνους. Και παρακαλούσε να με πάρει, διότι δεν αντέχω, φοβερούς πόνους. Λέω, έχεις υπόμονη ή δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, είχε πολύ ειρήνη μέσα της. Σε λίγη ώρα, είπε στις μοναχές, λέει, σας παρακαλώ, διαβάστε μου τους χαιρετισμούς της Παναγίας, πες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και οι μοναχές έλεγαν τους χαιρετισμούς και άκουγε αυτή και επαναλάβανε αυτό που στα μοναστήρια λέμε, όταν λέμε τους χαιρετισμούς, λέμε όλοι μαζί μετά το χέρι ή μη ανοίγεται. Όταν έφτασα στο τελευταίο τροπάριο, που λέει, υπεραγία του τότε και σώτον ημάς, όπαν ήμιτε μήτε, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτη των Λόγων, το επανέλαβε και αυτό. Το είπε και αυτή μια φορά και αμέσως μετά, μόλις τελείωσε το τροπάριο και τελείωσε και ρυθμίκαν το σταυρό της και είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή της ζούλης σου» και αμέσως κοιμήθηκε. Παρέδωσε την ψυχή της των Χριστών. Και οι μοναχές δεν κατάλαβαν τι έγινε, νόμιζαν ότι αποκοιμήθηκε. Έγινε πάνω και κοιμήθηκε. Και λέμε, δεν πήρε ο ύπνος. Τι έγινε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσα να καταλάβω. Σε λίγη ώρα οι νοσοκόμοι, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήδη είχε αποθάνει. Τέτοιους θανάτους είχε πολλούς ο Άγιον Όρος, πάρα πολλούς. Θανάτους γεμάτους χαρά. Και έφευγαν οι άνθρωποι, οι μοναχοί αυτοί, και γέροντες μοναχοί και νέοι στην ηλικία, γεμάτη χαρά όπως έχει χαρά κάποιος άνθρωπος ο οποίος πάει για γάμο. Δεν είδα ποτέ μου άνθρωπο να αποθνίσκει, λαϊκό, κοσμικό άνθρωπο, δεν είδα καμιά φορά. Πεθαμένους είδα, ας πούμε, αλλά όχι την ώρα που απέθνισκα. Όταν ήρθα στην Κύπρο πριν λίγο καιρό, πήγα να συναντήσω κάποιον άνθρωπο που απέθνισκε. Πρόκειται να πεθάνει. Ήταν ο γνωστός Αθεσλής. Ναι, αυτός ο περίφημος μάγος. Επειδή άκουσα ότι ήταν στα τελευταία του και επειδή είχε αυτός ο άνθρωπος την φαϊνή ιδέα περί του εαυτού του να παραδώσει εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στην υπηρεσία του Σατανά, θεώρησα και εγώ καλό να πάω να επισκεφθώ, να του πω ότι τέλος πάντων, έκαμες τι έκαμες, τώρα τελειώνει η ζωή σου, να μετανοήσεις, να αλλάξεις τρόπο. Κάναμε ολόκληρη διαδικασία να περάσουμε τον κύκλο των μαθητών του για να με δεχτούν από εκεί. Τέλος πάντων, τα πολλά κατάφερα και πήγα. Πήγατε στο ένα νοσοκομείο εδώ, Κολόνι, πώς το λέμε, Κολόνι, νομίζω. Το κράτο, τέλος πάντων. Και στρατιό. Όταν πήγα στο δωμάτιο του, που ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος αυτός, δεν είχε πεθάνει ακόμα. Πραγματικά ανατρίχιασα. Είδα πολλούς ετοιμοθάνατους και πεθαμένους και ο ίδιος έντυσα αρκετούς πεθαμένους. Δεν είχε κανένα πρόβλημα από τους νεκρούς. Με τους ζωντανούς έχουμε πιο πολλά προβλήματα. αισθάνθηκα τόσο πολύ άσχημα. Έβλεπα μπροστά μου ένα πτώμα. Τι να σας πω, μια παγωμάρα. Εκεί μέσα στο δωμάτιο και αυτός ο άνθρωπος ένα πτώμα πάνω στο κρεβάτι. Έδινε πραγματικά την αίσθηση του ζωντανού βιολογικά, αλλά του νεκρού ψυχικά. Ήταν ένα νεκρό πράγμα. Κρύο πράγμα. Δηλαδή, όλος ο θάνατος ενσαρκωμένος εκεί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Τέλος πάντων, έσφιξα τον εαυτό μου, λέω τώρα, ήρθαμε εδώ, μπορώ να κάνω πίσω. Άρχισα να του μιλώ. Του λέω, κύριε Στέλιο, είμαι ο πατέρα Θανάσης που δάγει ο Νόρος. Γύρισε και με αγριοκοίταξε. Τέλος πάντων, συνέχισα, του λέω ότι ήρθα εδώ να σου πω, ξέρω εγώ, κάτι ας πούμε. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, του επρότεινα, εάν θέλει, να κοινωνήσει. Του λέω, έχω μαζί μου η Θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Μήπως θέλετε να κοινωνήσετε. Και αν μου έλεγε ναι, βέβαια, θα τον προετοίμαζα, ας πούμε, να αρνηθεί όλα όσα έκαμε. Και μου απάντησε όχι, κάτω το κεφάλι του όχι. Και του λέει, θέλετε να φύγω, μου λέει, μάλιστα. Λέω, κάνω ταξίδι. Βέβαια ακόμα δεν έφυγε αυτό. Είναι πάντα στην Κίνα αυτή. Αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, εδώ τι φρικτό πράγμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποδούλωσε τον εαυτό του στον Σατανά. Και αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω, όχι. Το λέω διότι είναι πραγματικότητα. Και γενικότερα, δηλαδή, αυτή η αυτοβολία των εσωτερικών καταστάσεων είναι πάρα πολύ έντονη. Εάν θέλετε, ας πούμε, να κάνετε έναν άνθρωπο να τον πιάσει ασφυξία και να βγει η ψυχή του, ας πούμε, βάλτε το μέσα σε μια εκκλησία. Θα δείτε ότι κάποιος ο οποίος μέσα του, η ψυχή του, δεν έχει σχέση με το Πνεύμα του Θεού, αυτός θα τον αντιδρά. Δεν μπορεί να μείνει στην εκκλησία. Είναι αδύνατο πράγμα. Θα σκάσει. Δεν μπορεί. Το ίδιο πράγμα εάν πιάσετε έναν άνθρωπο του Θεού και τον βάλετε σε έναν χώρο που δεν υπάρχει μέσα ο Θεός. Είναι αδύνατο να κάτσει εκεί. Οπωσδήποτε θα βγει έξω. Θα βγει η ψυχή του. Θα πιάσει ασφυξία. Διότι και ο χώρος ακόμα εκπέμπει μια ενέργεια. Γι' αυτό και η εκκλησία έχει μυστήρια τα οποία αγιάζουν και τους κλειστούς χώρους. Έτσι, το σύμβολο του Τιμού Σταυρού, το οποίο έχουμε, τα διάφορα μυστήρια, ο αγιασμός, οι εικόνες, οι ψαλμωδίες, οι προσευχές, όλα αυτά είναι μέσα τα οποία ακτινοβολούν την ενέργεια του Θεού. Εξ αντιθέτου, τα αντικείμενα τα οποία οι ιερείς των δαιμόνων φορτίζουν με δαιμονικές ενέργειες, εκπέμπουν τις ενέργειες τις δικές τους, οι χώροι στους οποίους υμνείται ο Σατανάς και επιτελούνται αμαρτίες, οπωσδήποτε είναι ηλεκτρισμένοι από την ενέργεια αυτή του Σατανά, και έτσι έχουμε ουσιαστικά να κάνουμε μια πορεία μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πολλά τέτοια ναρκοπαίδια δαιμονικά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλετε να ρωτήσετε?
Μπορεί ένας χώρος που είναι φορτισμένος με δαιμονική ενέργεια να αλλάξει το επίπεδο?
Μπορεί να αλλάξει βέβαια οπωσδήποτε, εάν σε αυτόν τον χώρο πάψουν να τελούνται όσα ήταν έργα του διαβόλου. Και η Εκκλησία με την χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάσουν τον πολιτήνο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Ναι. Θα ήταν αποτυχία του Θεού εάν ο Θεός δημιουργούσε τους αγγέλους άτρεπτους, χωρίς δυνατότητα τροπής. Αλλά τέτοιοι άγγελοι ή τέτοιοι άνθρωποι θα ήσαν μηχανήματα και όχι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν κατ' εικόνα Θεού, και το πρώτο στοιχείο της Θείας Φύσεως είναι η ελευθερία. Άρα λοιπόν δίνεται η ελευθερία να απορρίψουμε τον Θεό. Σε αυτό έχετε το στοιχείο, το κρίσιμο στοιχείο της υπάρξεώς μας, της προσωπικότητάς μας. Άρα λοιπόν, αφού απέρριψαν τον Θεό, αρνήθησαν την κοινωνία με τον Θεό, τότε λοιπόν δεν είναι αποτυχία του Θεού, αλλά αποτυχία του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος χρησιμοποίησε την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός ώστε να ομοιάσει με τον Θεό βάσει της ελευθερίας του, κατά τρόπο ολέθριο. Δηλαδή δεν δημιουργήθησαν άτρεπτοι οι δαίμονες, αλλά είχαν τη δυνατότητα όλοι να τραπούν διαφορετικά.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ξέρεις το γνωστό παράδειγμα. Εμείς στο Άγιον Όρος στο μοναστήρι μας, παιδιά, στη Μονή Ματωπεδίου, είχαμε κάποιο μοναχό, ο οποίος πριν γίνει μοναχός ήταν μέντιου. Τα καράβια πήγε στη Βραζιλία, όπως η Βραζιλία έβλεξε με κάποιους μάγους εκεί, παρέμενε ένα αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, μύθηκε τη μαγεία και επέστρεψε στην Ελλάδα και άνοιξε από αυτό το κατάστημα το πουβλικό σχολείο. Γραφείο, γραφείο μέλιο, πώς το λέτε. Γραφείο. Φαρμακείο. Εκεί που πάνε όλοι οι έξυπνοι και θέλουν να μάθουν την τύχη τους. Και οι έξυπνες. Αυτός όμως, σε κάποιο εργάστηκε αρκετό καιρό, στις Σέρες μάλιστα. Στις Σέρες εργάστηκε ως μέτρη. Είχε αρκετές επιτυχίες, αλλά σε κάποιο διάστημα αποφάσισε να αλλάξει, να αρνηθεί αυτόν τον τρόπο ζωής. Και τότε ήρθε στο μοναστήρι, στο Ματωπέδι, στο Άγιον Όρος, εκεί που ήμουν και εγώ. Βέβαια, όταν ήρθε εκεί, παρόλο που είχε ας πούμε αποφασίσει να αλλάξει, όμως δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Και εμείς τότε δεν είμαστε ακόμα στο μοναστήρι, είμαστε στη Σκήτη, τότε ακόμα δεν είχαν πάει, αλλά αυτός ο άνθρωπος δοκίμασε μία μέρα, μία Κυριακή και πήγε και κοινώνησε, χωρίς να έχει εξομολογηθεί, ενώ ήδη είχε κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Όταν όμως κοινώνησε, σε κλάσματα χρόνου, σε ένα-δυο λεπτά, έπεσε κάτω, έπαθε σπασμούς και άφησε. Οπότε τον έβγαλαν από την εκκλησία και τον οδήγησαν στο ψυχιατρίο. Έπαθε κρίση, σχιζοφρενική κρίση, πώς το λένε, αυτή την κρίση του σπασμού. Μετά επέστρεψε ξανά στο Άγιον Όρος, δέχτηκε να εξομολογηθεί, αλλά κατά έναν παράδοξο τρόπο είχαν μεγάλη ενέργεια πάνω από τους δαίμονες. Όταν εμείς ήδη είχαμε πάει στο μοναστήρι, το συναντήσαμε. Λεγόταν Ιλαρίον, το μοναχικό όνομα. Τώρα πέθανε πλέον, πέθανε σε ηλικία 50 ετών μετά από οξύ καρδιακό έμφραγμα. Πέθανε πριν 4 χρόνια, 5 χρόνια. Κατά καιρούς, ενεργούσαν πάνω από αυτές τις δυνάμεις, οι δαιμονικές. Και έλεγε στους ανθρώπους διάφορα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά εγώ που μόλις είχα τελειώσει μια εξομολόγηση και μπήκα στην εκκλησία έχοντας μαζί μου κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε εξομολογηθεί πριν 5 λεπτά. Και κάναμε την πατέρα στις περινούς και αυτός ήρθε ο Ιλαρίων και μου λέει θέλω να σου πω κάτι. Λέω τι είναι, μου λέει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογήθηκε έχει δαιμόνιο. Εσύ που το ξέρεις ότι έχει δαιμόνιο. Μου λέει, μα εμένα θα μου πεις αυτό είναι δουλειά μας. Και κατάλαβα ότι εκείνη ώρα ενεργούσε μέσα του πραγματικό τη δαίμονα. Και πράγματι ήταν έτσι. Και μετά, κατά καιρούς, έκανε τα λογικά του. Δηλαδή, εξουσίασαν οι δαίμονες και το λογικό του ακόμα. Μία μέρα να σηκώναν έναν κωμικοτραγικό ανέκδοτο, τόσο πολύ ενέργησαν πάνω του, ώστε κύγε ο καημένος πάνω σε ένα ψηλό τόπο στο μοναστήρι και άρχισε να φωνάζει. Και να λέει ότι όλες οι γυναίκες έξω από τον Άγιον Όρος. Αλλά έχει κι άλλο. Και λέει να φύγει και η Παναγία. Καμία εξαίρεση. Και αυτή γυναίκα είναι. Να την βγάλετε έξω και την Παναγία. Βέβαια, καταλαβαίνετε, ας πούμε, ήταν τραγική κατάσταση του. Το γιατί παρέμεινα μέσα του, διότι δεν εξομολογήθηκα, δυστυχώς. Δεν εξομολογήθηκα, καθαρά. Στο Άγιον Όρος μπορεί κανείς να διηγείται από το Άγιον Όρος μέρες και νύχτες ιστορίες ολόκληρες με τέτοιες περιπτώσεις και προσωπικές καταστάσεις εμπειρίας δαιμόνων. Διότι ξέρετε ότι στον χώρο του μοναχισμού, εκεί μέσα στην έρημο, στην απόλυτη ησυχία, τα πράγματα είναι πιο άμεσα. Οπότε εκεί γίνονται και οι γνωριμίες πολύ γρήγορα δηλαδή με τους δαίμονες, διότι είναι, κατοικούν και αυτοί εκεί, είναι ο τόπος τους. Ναι.
Υπάρχουν τάξεις δαιμόνων, οι οποίοι ας πούμε έχουν τη δύναμη να παίρνουν τη μορφή αγγέλου ή ας πούμε κάποιου αγίου, όπως έχουμε από σύντρο, λοιπόν, ότι μπορούσαν να προσέχουν τα μενά μοναχώνα, λέει, αν τους είναι τη μουσική Παναγία, για ένα μεγάλο διάστημα, ας πούμε, και να σε πει κι άλλο πριν την Επιρέα. Καμιά φορά υπάρχει μια ενέργεια προς το μας αγαθή, ας πούμε, νητική. Πώς μπορείς να καταλαβαίνεις αν είναι του Θεού ή του δαίμονα, ας πούμε, να έχει τέτοια δύναμη.
Δύναμη δεν έχει. Δύναμη λαμβάνει όταν εμείς είμαστε ανόητοι και πιστεύουμε εύκολα. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Μία φορά στο μοναστήρι μας είχε ένα παιδί. Σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη μαθηματικός. Αυτός είχε μπλέξει με κάτι πνευματιστές. Είχε μειδεί τον πνευματισμό. Και έμαθε να βλέπει την άβρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι η άβρα. Δεν πειράζει, γιατί να μην μάθει. Είναι κάτι που, πώς να πούμε, τάκα βλέπουμε μία αναχθινοβολία γύρω από το σώμα του αυτού.
Ώρα.
Άβρα τη λέτε, δεν ξέρω, ώρα λέτε.
Ώρα.
Προσπαθούσα, έτσι αρχίσαμε το απόγευμα να κουβεντιάζουμε και προσπαθούσα να του πω ότι αυτά τα πράγματα που βλέπεις δεν είναι φυσιολογικά. Είναι δαιμονικές ενέργειες. Και μου έλεγε όχι, είναι εξάσκηση των ματιών και είναι φυσιολογικά. Δεν έβλεπε μόνο την άβρα, έβλεπε και διάφορα άλλα. Θα σας πω τώρα. όταν άρχισα σου ρουφόνι, το Άγιον Όρος δεν έχει ηλεκτρικό και στήλους της ηλεκτρικής να φύγει, οπότε ήρθαμε περίπου σε τέτοια κατάσταση, όπως τώρα εδώ μέσα. Σε μια στιγμή πράγματι αισθάνθηκα και εγώ κάποια έτσι αντίθετη δηλαδή παρουσία. Έτσι κάτι το όχι ευχάριστο. Και αμέσως σηκώστηκα, τους πάμε, λέει, πάμε να φύγουμε. Του λέω, πού να πάμε και να φύγουμε. Καθόμαστε πάνω σαν εξώστη, μόνοι μας. Δεν αισθάνομαι καλά, πάμε να φύγουμε. Του λέω, όχι, θα κάτσεις εδώ, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δεν θα πάει πουθενά. Τόση ώρα μας έκανε στο γυρνέο, τώρα πάμε να φύγεις, θα κάτσεις εδώ τώρα. Θα κάτσεις εδώ. Τέλος πάντων, γιατί δεν αφήγεις, λέει, διότι βλέπω την άβρα, τη δική σου την άβρα. Κάτι και τι χρώμα έχει δική μου η άβρα. Γιατί έλεγε ότι άλλος είναι μαύρο, άλλος είναι πράσινο, άλλος είναι κίτρινο, άλλος είναι μπλε. Λοιπόν, εμένα τι χρώμα έχει ρε Θανάση, Θανάση το λέγατε. Μου λέει, μα δεν είναι, είναι αλλάζει, είναι μια κίτρινη, μαύρη, άσπρη ή κόκκινη, ξέρω εγώ. Του λέω, κλείσε τα μάτια σου, να μην τη βλέπεις. Έκλεισε τα μάτια σου, και λέει, μα τη βλέπω. Λέω, δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι με αυτά τα μάτια που την βλέπεις. Είναι με άλλα μάτια που βλέπεις. Είναι μάτια άλλα, είναι πνευματικά μάτια αυτά. Δεν είναι η όραση αυτή που είναι το πτυχίο νεύρο και βλέπει, ας πούμε. Τέλος πάντων, το βράδυ όταν πήγε στο δωμάτιο του, είδε τον Χριστό. Τάκα, είπε αυτός. Και το πρωί μου λέει, ξέρεις τι είναι το βράδυ, είσαι ο Χριστός στο δωμάτιο μου. Ποιος Χριστός περίμενε. Και είσαι ο Χριστός στο δωμάτιο. Και τι σου είπε. Μου είπε, ας πούμε ότι ήθελα να σε επισκεφτώ, διότι ξέρω εγώ, είσαι καλό παιδί και προσέχεις, ξέρω εγώ. Και πώς ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ψηλός, με ρούχα αρχαία, με μαλλιά ξανθά μεγάλα και ξυπόλυτος και καρατουρίζει τον Χριστό, λέει τον ήλιο, αλλά από πίσω, όχι από μπροστά, πίσω από τον έλεγα. Θα του λέω, κοίταξε, άμα ξανάρθει Θανάση, θα του πει να γυρίσει να τον δει τη φάτσα. Άλλη νύχτα ξαναπήγε. Ελπίζω. το βράδυ. Η άνθρωπη ξαναπήγε και του είπε, κοίταξε, μου είπε ο πάτερ να γυρίσει να σε δω. Του λέει ότι καλά τώρα, εμένα θα ακούσει αυτόν. Τι είναι αυτός, του λέει, εγώ είμαι ο Χριστός, αυτός τι είναι. Να μην το ξαναπήσω αυτό, να φύγει, να μην το ξαναπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα Χριστός ήταν αυτός τώρα, εμένα θα ξαναπήσω. Άρχισε, ας πούμε, δεν του είπε τίποτα. Δεν είχε να του λέω, κοίταξε, οπωσδήποτε θα επιμένει να γυρίσει να δεις. Αυτό δεν είναι του Θεού, είναι πλάνη, είναι διάβολος. Δεν είναι του, δεν είναι ο Χριστός αυτό. Την τρίτη νύχτα επέμενε, του λέει καλά. Αλλά του λέει ότι ξέρεις, δεν μπορεί να δει το πρόσωπο μου κανένας άνθρωπος. Διότι διάβασε μέσα στη γραφή ότι δεν μπορεί να δει κανείς το πρόσωπο του Θεού. Του λέει, ναι, δεν ξέρω δεν είναι η γραφή, εγώ ξέρω ότι μόνο το πάντα δεν πρέπει να γυρίσεις εδώ. Οπότε γύρισε πράγματι, γύρισε. Αλλά είναι ένα φρικτό θέμα, δεν σας το λέω. Πολύ άσχημο. Ανατριχιαστικό δηλαδή. Μπορεί πράγματι ο Σατανάς να κάνει διάφορα τέτοια κόλπα. Αλλά παιδιά δεν τα κάνει οπουδήποτε. Ούτε ας πούμε ο Θεός αφήνει. Δεν έχει εξουσία ο Σατανάς να κάνει τίποτα. Δηλαδή, κάνει σε αυτούς που θέλουν να τους κάνει. Σε κάποιον που δεν θέλει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία, καμία ενέργεια δεν έχει. Δεν μπορεί να έχει καμία ενέργεια. Αλλά όταν, ας πούμε, στο δωμάτιο σας βάζετε τραγούδια από υμνού του Σατανά, τότε εκεί έρχεται με τα βαΐων και κλάβων. Διότι εκεί αυτά τα τραγούδια είναι όπως τα τροπάρια, όπως ψάλλουμε τροπάρια, ας πούμε, και έρχεται χάρη του Θεού. Όταν ψάλλουμε τροβάρια στον Σατανά και λέμε τραγούδια αυτά του Σατανά και υμνούμε την αμαρτία τότε πραγματικά, αυτό σας το υπογράφω και έστω για να αντιδράσετε όλοι και δεν ξαναπατήσετε εδώ, ότι είναι επίκληση δαιμονική και εκεί υπάρχει δαιμονική ενέργεια. Πώς μπορεί να μας επηρεάσει? Άλλο να τα ακούμε και άλλο να τα τραγουδούμε εμείς και συμμετέχουμε σε αυτά. Πώς μπορεί να επιδράσει. Όταν τραγουδώ και υμνώ τον Σατανά, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό. Αυτό επειδή να κάνω. Μα δεν έχει πώς κύριε παιδί μου, το υμνώ στο στόμα μου και δεν δώσει στη συνείδηση μου. Πώς κλείνουν αυτά, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα να δει κάτω. Να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα, παιδιά, εγώ που είχα κάποτε, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Βγήκα από τα Άγιον Όρος και είχα να κάνει δουλειές στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαινα από τον τόπο που μέναμε, το σπίτι μας, το κονάκι, έτσι το λέγαμε, και το κονάκι μας, να πάω να κάνω τις δουλειές μου, τα ψουμίσματα, τα θέλω στο κονάκι και να πάω να ετοιμαστώ να φύγω. Ξέρετε, στην Ελλάδα ο κόσμος όλος τρέχει μέσα στον δρόμο. Και είναι και τόσο ήρεμοι που εάν τους γκίξεις, μπορεί να σε δέρουν κιόλας. Χώρια που, ας πούμε, όταν του γκίξεις το άλλο, το πιο γενικό σου πει τραβομάρα. Πιο γενική κουβέντα που μπορεί να σου πει. Τόσο είναι εκνευρισμένοι άνθρωποι στην αθέση πόλης που είναι φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ επειδή βιαζόμουν κιόλας, έπρεπε να διασχίσω πολύ δρόμο και όπως συνήθως έκανα τον καιρό που περπατούσα, έβλεπα χαμηλά και προσπαθούσα να βλέπω τα πόδια τους να μπορώ να διαβάσω. Να μην συμβούω, διότι είναι πάρα πολύ σκόρμα. Και έτρεχα. Ούτε ήξερα, ας πούμε, τι υπάρχει γύρω εκεί, τι καταστήματα υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Δεν καθόμουν ποτέ να κοιτάξω τα καταστήματα. Πηγαίνοντας στον δρόμο, έλεγα την ευχή. Όπως συνήθως κάνουμε εμείς οι μοναχοί, πήγαινοντας και τι άλλο να κάνω, έλεγα μέσα μου την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και είχα έτσι μια ανίδυνη και πήγαινα. Θα πάω κάπου να βρω τον τρόπο που θέλω να βρω. Ξαφνικά ενώ πήγαινα έτσι ειρηνικός, αισθάνθηκα μέσα μου μια πολύ, πάρα πολύ άσχημα. Κάτι σαν, να ανατρίχες ολόκληρο, δηλαδή κάτι το οποίο ήξερα ότι αυτό ήταν μια παρουσία όχι θεϊκή, όχι του Πνεύματος του Θεού. Κάτι πολύ άσχημο τώρα πάντων, δαιμονικό, πέρα για πέρα. Οπότε, λέω, τι συμβαίνει εδώ, τι είναι αλλαγή, σταμάτησα έτσι για 2 λεπτά. Ένα λεπτό σταμάτησα και κοίταξα γύρω να δω πού είμαι. Και σε 5 μέτρα από μπροστά μου είδα κάτι σκαλάκια και έγραφα πάνω δισκοθήκη. Από αυτόν τον χώρο εκπέμπεται αυτή η ενέργεια. Γιατί είναι πλούστατο. Διότι σε αυτόν τον χώρο μέσα έχει ψαλμούς και ύμνους εις τον Σατανά και επιτελούνται έργα δαιμονικά και άμα φτάνουν οι άνθρωποι ελεύθερα. Οπότε αυτός ο χώρος είναι φορτισμένος με τέτοιες ενέργειες. Και τα πορεία. Δεν θα ξαναρωτηθείτε εδώ πέρα. Ναι. Για το.
Ναι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν χριστιανός.
Όχι χριστιανός απλώς υποστηρίζει ότι ήταν. Ήταν και σάρκος του Αγίου Σπυρίδωνος. Εγώ όταν, ξέρετε, ήρθε ένας οπαδός του και μου λέει ότι αυτός είναι σάρκος του Αγίου Σπυρίδωνος. Λέω λάθος, είναι του Μεγάλου Ναπολέοντος. Καλά. Τα θεσμοί. Πρώτα απ' όλα, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, όλη τη διδασκαλία του, από την αρχή μέχρι τέλος, ήταν τελείως αντιχριστιανική. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε ήταν ότι επαρουσίασε την αντιχριστιανική διδασκαλία του ως ευαγγελική, ως χριστιανική. Μετά ασχολείται ξεκάθαρα με πνεύματα, προέλεγε το παρελθόν και το μέλλον, ήταν λάτρης της μετασάρκωσης και ο ίδιος έλεγε ότι ήταν σάρκωσης του Αγίου Σπυρίδωνος και τελευταίος κάποιου άλλου. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο Αγίου είπε. Κάποιο άλλο Αγίου είπε, τότε όμως ήταν σάρκωσης. Όταν πήγαινε κάποιος να τον δει, του έλεγε ότι πήγε κάποιος γνωστός μου και τσακώθηκαν εκεί, του λέει εσύ τσακώθηκες με εμένα γιατί στην παραμένη σου ζωή εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, είχα ένα θέο εδώ και εσύ σου δούλος μου και σου έδωσε κάπως στις ξυλιές και τώρα με μισάς και από τότε μέχρι τώρα βγάζεις το άχτη πάνω μας. Νομίζω ότι τόσα πολλά τα παραδείγματα που μετά εκτός τούτου, εκείνος ο οποίος είχε την ατυχία να γράψει το περίφημο βιβλίο Μάρκος Στρογόλο, Κυριάκος Μαρκίδης, καθηγητής της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, στο Μέιν, αυτός ήρθε ευτυχώς στο Άγιον Όρος, εξομολογήθηκε κοντά μου και όταν ήδη κατάλαβε τι σήμαινε θεσλής. Και έτσι έμαθα από πρώτο χέρι όλα όσα ήταν πέρα στο ονόματος αυτού. Τώρα δεν πούμε στην Κύπρο, έμαθα πάρα πολλά.
Ναι.
Ότι τράβησε το πόδι ενός μωρού του και μάκρυνε. Τότε μάκρυνε, αλλά δεν ξαναπερπάτησε το μωρό. Εκείνο δεν έχει να το γράψει. Έφτανε που μάκρυνε. Κοιτάξτε, τέρατα και σημεία, θαύματα, λέει η Γραφή ότι κάνει και δαίμονες, έτσι. Γιατί δεν θυμάστε στο Παλαιά Διαθήκη που ο Μωυσής έκανε θαύματα μπροστά στον Φαραώ και οι μάγοι, οι Αιγύπτιοι, έκανε την ίδια στιγμή θαύματα. Βέβαια, αυτό γίνεται. Δηλαδή κάνουν πράγματα, κάνουν κάτι μέχρι σημεία. Μπορούν. Εάν συνεργαστεί κάποιος μαζί τους, έχουν τη δύναμη να κάνουν. Ψευτοπράγματα δηλαδή, τα οποία καταργούνται από τη δύναμη του Θεού. Όμως κάνουν, για όσους θέλουν. Τα χέρια είναι κοινοκαλυπτή. Κάτι πέσει. Πέσει σήμα το χέρι μου.
Μάτε γιατί όλα τα τραγούδια είναι από κάπου έχουν λόγια.
Κοίταξε, όχι όλα τα τραγούδια. Εγώ τραγούδια έχω να ακούσω 20 χρόνια. Δεν ξέρω τι τραγούδια τραγουδάν τώρα, αλλά όχι όλα τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα οποία μέσα υπνούν τον Σατανά. Υπάρχουν τραγούδια, δηλαδή από έχω διαβάσει σε διάφορα βιβλία, έχω διαβάσει τους στίχους τους, που υπνούν καθαρά τον Σατανά. Έτσι, και ελληνικά και εγγλέζικα, ας πούμε, και αμερικάνικα. Επίσης υπάρχει και μια άλλη κατηγορία τραγουδιών, τα οποία τα κάναμε τέτοιο τρόπο ώστε αποδεδειγμένα επιστημονικά, πλέον μπορείτε να το αποδείξετε μόνοι σας, σε αντίστροφη κίνηση εκπέμπουν οι μηνύματα δαιμονικά, σατανικά. Ναι. Και αυτά τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι τυχαία. Αυτά τα ακούτε δεν είναι τραγουδά. Κοίταξε, και από την ίσια δεν είναι και πολύ καλά, μην νομίζω. Πράγματι υπάρχουν μερικές περιπτώσεις σπάνιες, οι οποίες κάποιος έχει γενετής, έχει μία δαιμονική ενέργεια. Αυτό είναι καθαρά πνευματική ασθένεια, η οποία δεν άφεται τη σωτηρία της ψυχής του και μάλιστα οι πατέρες είπαν ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κληρονομική ενέργεια τέτοια, αυτός ο άνθρωπος έχει μισθό μάρτυρος ενώπιον του Θεού. Είναι σαν μάρτυρα, δεν υποφέρει χωρίς να φταίει. Λόγω καταστάσεων άλλων προγενεστέρων του.
Θέλω προηγουμένως ότι υπάρχουν τραγούδια που γίνονται σε λαμά καθαρά. Όμως έχω ακούσει σε κασέτα κάποια μελέτη ενός ψυχολόγου, Φίλιππη, ο οποίος στη μελέτη του γράφει ότι υπάρχουν και τραγούδια που δεν μιλούν, ας πούμε, κανονική στίχη δεν μιλούν τον Σατανά, αλλά στον αντίστροφο, ναι. Αντίστροφο μιλούν τον Σατανά, για παράδειγμα, τα σκουφάκια.
Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτά τα τραγούδια, έχουν γίνει πολλές έρευνες, ευτυχώς όχι από παπάδες και θεολόγους, αλλά από επιστήμονες. Και κυκλοφορούν και κασέτες, βίντεο κασέτες,
τέτοιες.
Ναι, και κασέτες μαγνητοφώνου και βίντεο κασέτες, που είναι πλέον αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα και πολλά βιβλία τέτοια. Να σας πω και εγώ την αλήθεια, εγώ δεν ήξερα, δεν είχα ακούσει ποτέ με αυτά τα τραγούδια. Και στο Άγιον Όρος που ήμουν, διαρχόντουσαν διάφορα παιδιά και λέγανε για αυτή τη μουσική, τη rock, τη heavy metal, ξέρω εγώ. Από ό,τι διέβαζα και εγώ, δεν ήξερα ποτέ, ούτε άκουσα καμιά φορά. Όταν ήταν να έρθω στην Κύπρο, σταμάσα για λίγο στην Αθήνα μαζί με τον γέροντα τον δικό μου και μας φιλοξένησε κάποιος καλός άνθρωπος, γνωστός μας, ευλαβής της Εκκλησίας, Και εκεί όταν τρώγαμε το βράδυ στο τραπέζι, αυτός ήθελε να ακούσει τα νέα. Και έβαλε την τηλεόραση και αυτό το μηχάνημα από τον παντού και αλλάζει τα σταθμούς. Και άρχισε να αλλάζει σταθμούς, ένα μετά τον άλλο. Σε μια στιγμή έδειξε από αυτούς, από αυτά τα συγκροτήματα. Του λέω, τι είναι αυτή εδώ, μου λέει, είναι αυτό που τρώω. Του λέω, ας το ρε παιδί μου να δούμε. Λέω, ας το να δούμε τι πράγμα είναι αυτή. Πραγματικά είδα και έφυξα, λέω, ευτυχώς που δεν είμαι μέσα εκεί μέσα, πραγματικά, τι φρικτό πράγμα ήταν εκείνο. Είχε έναν άνθρωπο, ο οποίος τραγουδούσε δίθεν. Αν το δείτε τραγούδια και το πράγμα. Στο τέλος, εδάν έκανε την κιθάρα με τα δόντια του. Είναι φρικτές σκηνές δηλαδή. Απίστευτο πράγμα. Τι είναι αυτό. Είναι αποδειγμένο παιδιά πέρα για πέρα αυτό το πράγμα, έτσι. Πολύ προσέχετε πάρα πολύ. Είδα πολλές περιπτώσεις πολλών παιδιών που οδηγήθηκαν σε πολύ έτσι δύσκολες καταστάσεις μέσα από αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι μια κοπέλα στη Λεμεσό η οποία είχε ανέμονε στάσεις αυτοκτονία λόγω του ότι άκουγε αυτά τα τραγούδια. Επί ένα μήνα και πλέον πώς να πούμε, κάθε μέρα ολόκληρες ώρες να την πείσουμε να φύγει από αυτό το πράγμα. Γιατί και μια νυχτερίδα, λέω, ξέρω, ένα τραγούδι, μια νυχτερίδα, θα πω να την πιάσει και... Ναι. Τι κάνεις, παιδί μου, και δεν βλέπεις αυτά εκατομμύρια τι που είναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ένας Αμερικάνος να τραγουδάει τη ροκ μουσική, το καταλαβαίνω. Το δικαιολογώ απόλυτα, διότι όπως είναι η μουσική, το και ο εσωτερικός του κόσμος. Τι έχει ένας Αμερικάνος, ούτε παράδοση, ούτε οικογένεια, ούτε... Βέβαια έχει και συντηρητικούς καλούς, οπωσδήποτε. Αλλά είναι Αμερική, είναι Βαβυλωνία, ας πούμε. Αλλά ένας Κύπριος Ανατολίτης να τραγουδά ροκ μουσική, είναι σαν μια γριά με μπλουν τζιν. Δεν στέκω αυτά τα μία διαστροφή του ψυχικού μας κόσμου όταν είμαστε σε αυτούς τους χώρους. Και όπως το πνεύμα μας, η ψυχή μας αγαπά τον Θεό και έχει τάση αγάπης έρωτος προς τον Θεό, διότι εάν συνεχώς, ας πούμε, ενθυμείται το όνομα του Θεού με την προσευχή, να έχει, ας πούμε, εξοικειωθεί με το πνεύμα της προσευχής, σιγά σιγά αυξάνει αγάπη προς τον Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο, και αντίθετα βέβαια, εάν αυτό το πνεύμα των δαιμονικών, η ενέργεια, ο λόγος, τα ονόματα του Σατανά ανακυκλούνται μέσα μας, έστω και μηχανικά, σιγά σιγά αποκτά μέσα η ψυχή μία ανέλεξη προς τους δαίμονες και ένα φόβο προς τους δαίμονες. Εγώ έχω προσωπική πείρα από κάποιο παιδί το οποίο στη Θεσσαλονίκη το γνώρισα, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τους δαίμονες, τον εσχόλο, προσεχόντας τον διάβολο. Και έκανα χρόνια να τον βγάλω από εκεί μέσα. Ελάτρευε, θαύμαζε τον εσχόλο. Παρόλο που ο ίδιος δεν ήθελε να κάνει αυτό. Και ένα παιδί εδώ στη Λευκοσία ήρθε μια μέρα και μου είπε ότι εδώ σε ένα συνεχισμό στη Λευκοσία, στις Κόκκινες, πως λέτε εδώ, 20 χρονών παιδί, πήγε με μια παρέα του και έκαναν μέσα σε ένα νεκροταφείο προσευχές στους δαίμονες, σωτανά, και μετά πήγα στο δωμάτιο όλοι και έσφαξα μια γάτα και είχε όλο το αίμα της. Σε σκότσινες. Το παιδί τώρα αυτό είναι στο ψυχιατρίο. Ποιος ευθύνεται? Ευθυνόμαστε όλοι. Να σου πω. Ευθυνόμαστε όλοι, και ο Σατανάς βέβαια, αλλά παραπάνω απ' όλα η βλακεία μας. Η βλακεία μας και... Τι να πω τώρα, ας πούμε. Είναι τραγικό πράγμα, δηλαδή, ας πούμε, να ζούμε σε έναν χώρο με τέτοιες επιδράσεις και να μην λέει κανείς τίποτα. Και έρχονται και κάνουν τώρα κάτι υποκρισίες που εδώ χρειάζονται οι αναρχικοί. Να σας πω εγώ την αλήθεια, δηλαδή, μια ομάδα αναρχικών χρειαζόταν και εδώ μέσα στο πανεπιστήμιο, όχι από τους αναρχικούς τους τρελούς που, ας πούμε, κάνουν στραβά πράγματα, αλλά...